پروفسور چلکاسکینن فکرینجا فردوسینن شاهنامه اثرین اخماغ نظامینن سویمل مشغولیت اولموشتو. گتران تبریزی، سنایی، فخرالدین اسد گرگانی تبری کمی معلفلرین نظامی یرادجلغنا تأثیر اتملرین باخمایراغ فردوسی یرادجلغی شاعر üçün əsas ilham mənbəyi və İskəndər namə poemasının yazılması zamanı əsas mənbə olmuşdur. Nizami öz əsərlərində xüsusilə İskəndər namənin girişində tez-tez şahnaməyə istinad edir. Belə hesab etmək olar ki, Firdosinin əsərinə heyran olan Nizami, qarşısında həmin əsərə layiq olan epik poemalar yaratmaq məqsədi qoymuş və həmin poemalardan Üçünün, Xosro və Şirin, Yeddi Gözəl və İskəndərnamə yaradılması üçün mənbə kimi şahnamədən istifadə etmişdi. Nizami Firdosini həkim, müdrik, dana, bilgin və orator sənətinin sözü təzə gəlin kimi bəzəyən böyük ustadı adlandırmışdı. O, oğluna şahnaməni oxumağı və müdrik insanın dəyərli fikirlərini yadda saxlamağı tövsiyə edirdi. 11-ci əsrin Fars şairi Fəxrəddin Əsədi Qurqaninin yaradıcılığı Nizami yaradıcılığına böyük təsir göstərmişdi. Poemaları üçün bir çox sujetləri Firdosi yaradıcılığından alan Nizami, poeziya, yazı sənəti, obrazlı danışıq və kompozisiya qurma texnikasını əsasən Qurqanidən almışdı. Bu, Xosro və Şirin poemasında xüsusilə Qurqaninin Veysu Ramin poemasından əsas səhnənin təkrarı olan aşiqlərin mübahisəsi səhnəsində açıq görünür. Qurqani yaradıcılığının nizami yaradıcılığına təsiri həm də astrologiya elminə olan maraq ilə izah etmək mümkündür. İlk monumental əsəri olan Seyirlər xəzinəsini nizami, sənayinin Hədiyyətul Həqayiq poemasının təsiri ilə yazmışdır. Seyirlər xəzinəsi Nizami Gəncəvinin ilk iri həcmli əsəridir. Yaxın və orta şərq ədəbiyyatında didaktik poema janrının ən qiymətli nümunələrindən biri olan bu əsər, şairin yaradıcılığında epik şeir sahəsində ilk gələn təcrübəsidir. Əsər hicri tarixi ilə 570-ci ildə yazılmışdır ki, miladi təqvim ilə 1174-1175-ci illərə uyğun gəlir. Seyirlər xəzinəsi zahirən nizamiyə qədər yaxın və orta şərq ədəbiyyatında geniş yayılan didaktik əsərlər silsiləsinə daxildir. Mövzuca, məqsədcə müəyyən dərəcədə Kililivod Dimnə, Qutad Qobilik, Hədiqət ol Həqiqət, Siyasətnamə, Qabusnamə, Çahar Məqalə və s. kimi əsərlərə yaxın olan Seyirlər xəzinəsi həm də onlardan fərqlidir. Nizami sanki özü didaktik ədəbiyyatı yekunlaşdırıb ona daha yüksək humanist və demokratik istiqamət vermişdir. Nizami Gəncəvi Seyirlər xəzinəsini yazarkən özünə qədər şərq ədəbiyyatında sabitləşmiş bir sıra ənənələri təkmilləşdirərək orijinal mövqeydən çıxış etmişdir. Həmin cəhət birinci dəfə Hind alimi Əhmədin diqqətini cəlb etmişdir. O qeyd edir, Xacə Nizami Gəncəvi qədim uslubu dəyişərək, məsnəvi deməkdə yeni bir tərz ixtira edib, sözü bəzəmiş və birinci olaraq o, bu nazik, çətin yolla getməklə namunasib sözün zirzibilini, xoşa gəlməz, daş kəsəkli və bəyənilməz qafiyələri bu yoldan təmizləyərək, şeir mülkünü nizama salmışdır. Farsi dəri dilində Nizaminin Seyirlər xəzinəsinə kimi əruz vəzninin sirri bəhrində ayrı ayrı beytler olsa da, büyük hacimli didaktik poemalarda bu bəhrədən istifadə edilməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Nizaminin xəmsəsində külli miqdarda atalar sözlərindən, zərbi məsəllərdən, aforizm və idiomatik ifadələrdən istifadə etmiş və öz əsərinin bədii dəyərini artırmışdır. Həm də onun xalq yaradıcılığından, folklordan aldığı ifadələr əsasən Azərbaycan xalqı ilə bağlı olmuşdur. Elə buna görə də Azərbaycan xalqının adət və ənənələrini, dil və ifadə xüsusiyyətlərini bilmədən seyirlər xəzinəsində aforizm və zərbi məsələlərlə ifadə edilmiş dərin mənanı tamamilə qavramaq qeyri-mümkündür. Seyirlər xəzinəsinin bədii dilindən danışarkən göstərir ki, şair bu əsərində bədii sözün bütün həqiqi və məcazi mənalarından istifadə edir. Buna görə də seyirlər xəzinəsini dərindən başa düşmək üçün hər tərəfli, universal biliyə malik olmaq lazımdır. Bertels, Seyirlər Xəzinəsinin bir sıra beytlərinin qərb və şərq tədqiqatçıları tərəfindən doğru şərh edilmədiyini göstərmiş, dərin mənalı aforizmlərlə ifadə edilmiş beytləri açıb təhlil etmişdi. Bununla birlikdə Seyirlər Xəzinəsində çətin anlaşılan təşbih və tərkiblərin işlədildiyini, şairin əsərin dilini bilərəkdən çətinləşdirdiyini qeyd edirlər. Seyirlər xəzinəsi xalq yaradıcılığından gələn çox mənalı ifadələrlə, ideomlarla, birləşmələrlə zəngin olduğu üçün onun dərin mənasını başa düşmək doğrudan da bəzi çətinlikləri törədir. Bertelsin poemanın dili haqqındakı mülahizələri onu bu nəticəyə gətirir ki, Seyirlər xəzinəsi sadə xalq kütlələri üçün deyil, yüksək savadlı zadəqan təbəqə üçün yazılmışdır. Araslı Seyirlər Xəzinəsinin əsas idea və mövzusunun ədalət və əmək mövzusu olduğunu, ümumiyyətlə bu mövzuda dövrünün mühüm ictimai, siyasi və əxlaqi məsələlərinin öz əksini tapdığını qeyd edir. Bertels, Seyirlər Xəzinəsinin mövzusundan danışdıqda, əsərin əsasında şairin ədalət və əmək haqqında fikirləri, verilən sözün üstündə durmaq, rəhimli olmaq, qızıla nifrət, həqiqi dostluq kimi əxlaqi məsələlərin durduğunu göstərmiş. Qasimzadə Seyirlər Xəzinəsinin ayrı-ayrı məqalələrində qoyulmuş mövzu və idealları əsasən ədalət, əmək və əxlaq kimi üç istiqamətdə qruplaşdırıb təhlil etməyin mümkün olduğunu qeyd edir. Əziz dinləyicilər, bugünlük artıq fürsətimiz sona çatmaqdadır. İnşallah gələn verilişlərimizdə Nizami Gəncəvinin digər əsərlərində yerləşdirilən sirləri sizə açıqlayacağıq. Ancaq bugünlük hələlik deyir və sizə Allaha tapşırırıq. Yeah.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran Xarici İşlər Naziri Doha'da Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Sinis rejimin Rəfəhə qarşı təcavüzləri geniş miqyasda məhkum olunmaqdadır. İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikasının prezidentinin köməkçisi ilə görüşüb danışmışdır. Qarabağda atəşkəs pozulub. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani bu axşamkı xəbərlərdə qulluğunuzdayam və ilk öncə dünya şiələrinin üçüncü imamı İmam Hüseyn əleyhissalamın sadətli mevlud günü münasibəti ilə sizi, Əhl-i Beyt əleyhissalam, aşıqlərini təbrik edirəm. Xəbərlərin şərhi. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Doha'da Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Alisani ilə görüşüb müzakirə aparmışdır. Hüseyn Əmir Abdullahyan bazar ertəsi 12 fevralda Doha'ya gəlib, səfərinin ilk gündəmində Qəzza böhranı ilə bağlı Baş Nazir və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Alisani ilə görüşüb müzakirələr aparmışdır. Daima təşkəsin yaradılması üçün zəruri əsasların təmin edilməsi, sinist rejimin hücum və cinayətlərinin dayandırılması, Qəzza xalqına təcili yardım çatdırılmasının vacibliyi Əmir Abdullahiyanın Qətər rəsmiləri ilə görüşlərinin ən mühüm istiqamətləri sırasında olmuşdur. Sinist rejimin Rəfəh bölgəsinə vəhşicəsinə hücumları dünyada geniş miqyasda məhkum olunmaqdadır. Bu axda təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
Siyanist rejimin Qəzza zolağının Rəfə şəhərinə hücumu və bu bölgəyə qurudan hücum çəkməyə hazırlaşması barədə hədə qorxuları geniş miqyasla məhkum olunmaqdadır. Bu istiqamətdə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan sosial şəbəkədəki şəxsi səhifəsində yazıb, İşğalçı İsrail rejiminin Rəfəhdəki fələstinli qaşqınlara qarşı müharibə cinayətləri və soyqırımlarının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi Tel Aviv üçün ağır nəticələrə səbəb olacaq. Eləcə, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü siyanist rejimin Rəfəhdə yaşayış və mülkü məntəqələrinə qarşı cinayətkar hava hücumlarını kəskin şəkildə pisləyib. Nasir Kənani Rəfəhin 1 milyondan çox fələstinli qaşqını qəbul etməsinə işarə edərək xəbərdarlıq edib ki, siyanist rejimin Rəfəhə təcavüzü və bu bölgəyə qurudan hücumla hədələməsi humanitar fəlakətə və müdafiəsiz fələstinlilərə qarşı növbəti hərbi cinayətə səbəb ola bilər. O vurğulayıb, belə bir niyyət və hərəkət atəşkəs məsələsi ilə bağlı hazırki danışıqlara zid olmaqdan əlavə, həm də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin verdiyi müvəqqəti əmrə qarşı bir hərəkət və siyanistlərin bədxah niyyətlərinin nümunəsidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu vəhşi hərəkətin təhlükəli nəticələri barədə xəbərdarlıq və siyanist rejimin soyqırım cinayətinin davam etməsindən narahatlığını ifadə edərək əlavə edib, indi onun vaxtıdır ki, Amerika və siyanistlərin digər qərbli müttəfiqləri məntəqənin təhlükəsizliyi və sabitliyi barədə narahatlıq bildirmələrində səmimidirlər. Əgər müdafiəsiz Fələstin xalqının rəhmsizcəsinə qırğınının dərhal dayandırılması uğrunda tədbir görsünlər. Refah hücumda Siyanist rejimin cinayetine ve eləcə də bu bölgeye qurudan hücumu edəcəyi ilə bağlı hədələrinə verilən reaksiyaların davamında Suriya Xaricişlər Nazirliyi də bir bəyanat yayaraq Siyanist rejimin Qəzza zulağının cənubundakı Refah qurudan hücum qərarını pisləyib və bunu regionun təhlükəsizlik və sabitliyinə təhdid hesab edib. Suriya Xaricişlər Nazirliyinin bu haqda yaydığı bəyanatında deyilir, Suriya İsrailin vəhşi hərəkətləri ucubatından Qəzza zulağının cənubuna sığınmaq məcburiyyətində qalan mülki əhalinin xüsusilə uşaq və qadınların və digər fələstinlilərin həyatına İsrailin Refah şəhərinə hər hansı hücumunun faciəli nəticələri barədə xəbərdarlıq edir. Bəyanatda əlavə olunur, Dəmişq vurğulayır ki, ABŞ-ın Qəzza zulağında İsrailin təhlükəli və qeyri-insani planlarını həyata keçirməsinə icazə verməsi regionda təhlükəsizlik və sabitliyə böyük təhdid olacaq. Suriya Xaricişlər Nazirliyi bildirib, İsrailin fələstinli dinc sakinlərə hücum etmək qərarı beynəlxalq hüququn, beynəlxalq insan haqlarının və ən elementar insan haqlarının ciddi şəkildə pozulmasıdır. Həmçinin fələstinlərin yenidən didərgin salınması mənəvi cəhətdən pislənir. Beynəlxalq ictimaiyyət onları qorumalıdır. Həmçinin İordaniya kralı da Siyanist rejimin Refə hər hansı hücumunu düzəlməz hesab edilib və Qəzzada daimi atəşkəsin vacibliyini vurğulayıb. Çərşənbə axşamı Əl-Cəzirə telekanalının verdiyi xəbərə görə İordaniya kralı 2. Əbdullah deyib ki, biz İsrailin Refə hücumu ilə barışa bilmərik. Çünki bu humanitar faciəyə səbəb olacaq. İordaniya kralı vurğulayıb, Qəzza zulağında daimi atəşkəsə və bu bölgəyə yardım göndərilməsinə ehtiyacımız var. Kral deyib, bizə indi daimi atəşkəs lazımdır. Fələstinləri köçürmək təhdidi qəbul edilməzdir. Həmçinin rəsmi Ankarada İsrail rejiminin ordusunun sektorun cənubundakı Refah şəhərinə hücumlardan son dərəcə narahat olduğunu bildirib. Türkiyə Xaricişlər Nazirliyi Beynəlxalq İctimaiyyəti ilk növbədə BMT Təhlükəsizlik Şurasını İsrail rejimini dayandırmaq üçün lazımi addımları atmağa çağırıb. Bu barədə Türkiyə Xaricişlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir, İsrail rejimi bugünə qədər həyata keçirdiyi dağıntılar və qırğınlardan sonra cənubundakı Refah şəhərinə hücumlarının sayının artmasından son dərəcə narahatıq. Departament qeyd edib ki, bu hərəkətlər Qəzzalıları öz torpaqlarından qovmaq planının bir hissəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Türkiyə Xaricişlər Nazirliyi xəbərdarlıq edib ki, Refahə davam edən hücumlar Qəzza zulağında humanitar fəlakəti daha da pisləşdirəcək və bu bölgədə daimi atəşkəsin təmin edilməsi səylərinə zərər verəcək. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti ilk növbədə BMT Təhlükəsizlik Şurasını İsrail rejimini dayandırmaq üçün lazımi addımları atmağa çağırırıq, bəyanatda deyilir. Digər tərəfdən, Hollandiyada Refahə hücumun fəlakətli nəticələri olacağını vurğulayıb. Hollandiyanın baş naziri Mark Rutte Qəzza zulağında dərhal atəşkəs elan edilməsinə çağırıb və bildirib ki, Refahə hücum humanitar fəlakətə gətirib çıxaracaq. Rutte bazar ertəsi axşam saatlarında X sosial şəbəkəsində yazıb, Bütün səylər hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasına və bu dəhşətli münaqişənin daimi olaraq bitməsinə yönləndirilməlidir. Bütün səylər hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasına və bu dəhşətli münaqişənin daimi olaraq bitməsinə yönləndirilməlidir. O əlavə edib, Refahdə geniş miqyaslı hərbi əməliyyat humanitar faciələrə səbəb olacaq. Bundan əlavə, İsrail dərhal Qəzzaya daha çox humanitar yardımın daxil olmasına icazə verməlidir. Eləcə, Çinin Xaricişlər Nazirliyi də Siyanist rejimin Refah bölgəsinə təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq narahatlıqlara uyğun olaraq İsrail rejiminin bütün hərbi əməliyyatlarının dərhal dayandırılmasını tələb edib. Çin Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü çərşənbə axşamı İsrail rejiminin Qəzzanın cənubundakı sözü gedən əraziyə iri miqyaslı hava hücumları ilə bağlı deyib, Rəsmi Pekin İsraildən günahsız mülki şəxslərin tələfatının qarşısını almaq üçün əlindən gələni etməsini istəyir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin bildirib, biz hadisələri diqqətlə izləyirik və mülki şəxslərə və beynəlxalq qanunlara qarşı olan hərəkətlərə qarşıyıq və onları pisləyirik. 12 fevral bazar ertəsi səhər saatlarında İsrail qırıcıları Rəfə şəhərinin mərkəzində Fələstin Qızıl Aypara cəmiyyətinin qərargahı yaxınlığındakı yaşayış evlərini hədəfə alıb və indiyədək 100-dən çox fələstinli şəhid olub, 230-dan çox insanı isə yaralanıb. Xəbər mənbələri bu hücumda şəhidlər sayının artacağını istisna etmirlər.
Oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Misir İsrail rejiminin Rəfəhi bombardıma etməsindən sonra sərhəd zolağına ağır texnikalar yerləşdirib. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Misir ordusu 6 atıcının 8 bataryasından ibarət S-75 hava hücumundan müdafiə sisteminin Misir versiyası olan S-75 hava hücumundan müdafiə sisteminin Misir versiyası olan Tayr Sabah hava hücumundan müdafiə sistemlərini yerləşdirdi. Bateriyalardan 3 Rəfəh xəttinə, 2 batariya Qərdəki Əl-Arış, Şeyx Zövəyd xəttinə, digər 2 batariya isə Qəzanın cənubundan İsrail sərhəd xəttinə yerləşdirilib. Suviş kanalına əlavə olaraq 1 qərb istehsalı RIS-T hava hücumundan müdafiə batariyası, 2 Rusiya istehsalı olan S-300 hava hücumundan müdafiə batareyası gətirilib. Misir Sinay yarımadasında hərbi birləşmələrini davam etdirir. Sinaya ağır silahlar, yüksək səviyyəli hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirilir ki, bu da 1979-cu il Camp David müqaviləsini artıq tanımadığını göstərir. Sinis rejim mənbələri çərşənbə axşamı səhər saatlarında bildiriblər ki, Sinis rejimin xarici kəşfiyyat təşkilatı Mossad və daxili təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərləri, həmçinin İsrailli əsirlərin işi üzrə məsul şəxs briqada generalı Nitsan Alon, Qahirədə ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi SİA-nın rəhbəri William Burns ilə görüşəcəklər. Sinus mediası bu xəbərin təfərrüatlarını açıqlamasa da belə nəzərə gəlir ki, görüş əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı razılaşma əsasında baş tutur. Sinus mediası həmçinin bildirib ki, Başnazir Benyamin Netanyahu əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı danışıqları bərp etmək üçün Qahirəyə heyət göndərməyə razılaşıb. Xəbərə görə heyətə Mossadın rəhbəri David Barnia başçılıq edəcək. Xəbərdə əlavə olunur ki, nümayəndə heyəti İsrailin əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı danışıqları bərp etmək üçün bugün çərşənbə axşamı Qahirəyə yola düşəcək. Fransa Beyruta Hizbullahın 10 kilometr geri çəkilməsi planını nəzərdə tutan yazılı təklif təqdim edib, bu barədə Reuters xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Fransa, Livan, İsrail münaqişəsinə son qoymaq və bu iki ölkə arasında mövcud sərhəd mübahisələrini həll etmək məqsədi ilə Hizbullah qüvvələrinin sərhəddən 10 kilometr geri çəkilməsini təklif edib. Təklifin əsas məqsədi iki ölkənin sərhəd bölgəsində Qəzzadakı müharibə ilə paralel davam edən qarşıdurmalara son qoymaq, yeni münaqişənin baş verməsi ilə bağlı narahatlıqları aradan qaldırmaq bildirilir. Gündəm Fələstin proqramında beynəlxalq münasibətlər üzrə türk ekspert professor Cəlaləddin Duran Qəzzadakı hazırki müharibə şəraitini dəyərləndirib. Onun qeydlərindən bir hissəsini bərabər dinləyək.
Çevrəsəl bağlamda dəyərləndirdiyimiz zaman Qazze direnişinə dəstək olan bölgələr haqqında?
Şöyle, Qazze direnişinin şu anda siyasi, ticari, askeri, ekonomik, insani bağlamda bütün ülkeler burada hani toptan bir cümle kuramayız. Eğer toptan bir cümle kuracaksak illa İslam dünyası sınıfta kalmıştır. Evet. Ama bu toptan cümlenin hakikatini tek tek ifade edeceksek İran ve Türkiye'nin çok Katar'ın, İran, Türkiye ve Katar'ın esaslı bir çabasının ortada. Öbür tarafta İslami hareketlerin çok iyi katkıları var. Fakat Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin doğrudan İsrail ve Amerika ile Hamas'ın bitirildiği bölgede İslami harekete, İslam siyasa düşüncesine dair umut, kimsenin umut beslemeyeceği bir gelecek kurmak gibi bir hayalle İsrail'in yanında yer aldılar. Şimdi savaş sonrası, yani bu ateşkes sonrası bazı ülkeler, belki Türkiye bunlardan biri olabilir, yakında daha netleşir. Savaş sonrası çok daha önemli siyasi, insani pozisyonlar doğabilir. Dolayısıyla burada İran'dan bağımsız bir biçimde Hizbullah, Husiler önemli destekler sağladılar. Yani silah desteği sağladılar. Zaman zaman İsrail'le çatışma alanları oluştu. Uluslararası sistemi zora sokacak işler yaptılar. Tabii burada Amerika ile Amerika'daki farklılaşan dengeler var. Dengelerin biri İran'la bu yolu sürdürmek istiyor. Bir Suud'la barış süreci var, nükleer süreç var. İran'ın bölgedeki dengesini korumak isteyen bir taraf var Amerika'da. Bir taraf da İran'a karşı daha sert bir güçle İran'dan kopmak isteyen bir süreç var. Dolayısıyla bu iki denge arasında İran zaman zaman sıkışıyor, zaman zaman bu iki dengeyi Amerika'nın aleyhine kullanma fırsatı yakalıyor. Fakat İran'ın çok açık ve net, işte Seyyid Hasan Nasrallah birkaç defa konuşma yaptı. Yani çok açık, net bir hamle yap, savaş tarafı olamamasında bu iki taraf arasındaki sıkışmışlık yer aldı. Fakat Hizbullah'ı da, Husilerin de, İran'ın işte Irak'taki bombalamalarında bu iki, tam tersine bu iki kriz arasında İran bir taraftan bunu kendi lehine kullanmış oldu ve Gazze'ye de destek olmuş oldu. Türkiye de bundan benzeri bir şey oluşturdu. Batı'da yaşanan krizler, Birleşmiş Milletler'in yaşadığı kriz, Türkiye bütün bu krizleri Hamas'ın terörize edilmesinin önüne geçecek. IŞİD, Hamas, bütün uluslararası kamuoyunun yönlendirildiği ve uluslararası desteğin birçok devletin bir araya getirilip Hamas karşıtı operasyona yönlendirildiği, yani IŞİD'de yapıldığı gibi bir sürecin önüne geçmiş oldu. Türkiye uluslararası sistemin içine düşmüş olduğu krizden faydalandı. İran bölgesel denklemlerde, ki bölgede halihazırda bir güçlere sahip olduğu için bölgesel denklemlerden faydalandı. Dolayısıyla iki ülkenin olumlu bir tavrı savaşın başından beri devam ediyor.
Haberlerin okunuşu Tebriz Radyosu'ndan devam eder. İran İslam Respublikası'nın Azerbaycan Respublikası'ndaki sefiri dünen Hikmet Hacıyev ve Samir Şerifov'la görüşler geçirip, İran'ın Azerbaycan Respublikası'ndaki sefirliğinin sosyal medyadaki hesabında verilen məlumata görə İran'ın Azerbaycan'daki sefiri Seyid Abbas Musevi, Azerbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyaset Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmet Hacıyev, Xarici İşlər Nazirinin maviri Samir Şerifovla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Məlumatda deyilir ki, görüşlərdə iki tərəfli münasibətlərdə son inkişaflar və gələcək perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri fevralın 13-də bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dünən törətdikləri təxribata cavab olaraq qisas əməliyyatı keçirib. Bu barədə Şəfəqnaz saytına Dövlət Təhlükəsizlik Sərhəd Xidmətindən bildirilir. Məlumata görə əməliyyat nəticəsində dünən Azərbaycan əsgərinə atəş açılan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qafan rayonunun Nerkin Andı yaşayış məntiqəsinin yaxınlığındakı döyüş postu tamamilə darmadağın edilib, döyüş mövqeyləri susdurulub. Məhv edilmiş döyüş postunun şəxsi heyət arasında ciddi itkilərin olması barədə məlumatlar mövcuddur. Ermənistan tərəfinin Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhəddində əməliyyat şəraitinin gərginləşdirilməsinə yönələn hər bir təxribatına bundan sonra daha ciddi qəti tədbirlərlə cavab veriləcəkdir. Baş vermiş hadisəyə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətindən qeyd edilib. Qeyd edək ki, fevralın 12-sində Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının Zəngilan rayonunun küllü qışlaq kəndi ərazisində yerləşən mövqeyinə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qafan rayonunun Nerkin Andı yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyindən açılan atəş nəticəsində Azərbaycanlı hərbi qulluqçu yaralanıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana mümkün səfərindən əvvəl Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qoşulması ilə bağlı erməni tərəfdaşlarından müəyyən təminatlara ehtiyacı var. Sputnikin məlumatına görə bu barədə jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib. Biz artıq demişik ki, Ermənistanın bu beynəlxalq nizamnaməyə qoşulması ilə bağlı yeni reallıq ikitərəfli münasibətlərimizə mənfi təsir göstərməyə bilməz. Bu məsələ ikitərəfli dialoq çərçivəsində həll edilməlidir. Biz hələ də buna sadiqik. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Telegraf qəzetinə müsahibəsində bildirmişdi ki, İrəvanın Roma statusunun ratifikasiyası ilə əlaqədar Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfər edəcəyi təqdirdə onun mümkün həbsi ilə bağlı məsələni o həll etmir. Ermənistan fevralın 1-dən rəsmən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü olub, İrəvan Roma əsasnaməsini ratifikasiya edərək fevralın 1-də Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə tam hüquqlu üzv olub, bu, Rusiya ilə münasibətlərdə müəyyən soyuqluq yaradıb. Ankara, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Türkiyə səfərinin hər iki ölkədə seçki dövründən dərhal sonra baş tutacağını gözləyir. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatına Türkiyə prezident administrasiyasındakı mənbə bildirib. Hələlik konkret tarixləri yoxdur, lakin səfərə hazırlıq gedir. Güman edirəm ki, bu iki ölkədə keçiriləcək seçkidən dərhal sonra baş verəcəkdir, mənbə bildirir. Qeyd edək ki, Türkiyədə martın 31-də yerli hakimiyyət orqanlarına, Rusiyada isə martın 15 və 17-sində prezident seçkisi keçiriləcəkdir. Hava haqqında məlumat. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzi ekspertlərinin məlumatına görə sabah paytaxt Tehranda hava günəşli olub, bəzi saatlarda lokal tozanaq olacaq, temperatur 10-18 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbriz və Culfada hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib və tədricən də buludların həcmi artacaq. Təbrizdə temperatur 4-13 dərəcə isti olduqda, Culfada 5-16 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava buludsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedib küləsəcək. Ərdəbildə temperatur 8-18 dərəcə isti təşkil etdikdə Biləsuvarda 7-21 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz olub, ara sıra küləsəcək, temperatur 6-20 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qumda isə hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, bəzi saatlarda küləsəcək, temperatur 2-21 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astarada hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, duman olacaq, temperatur 8-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayır ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, cənub-şərq küləyi gündüz, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civi və sütun olacaq. Nisbi rütubət isə 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası rayonlarında da sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam qərb rayonlarından ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir, ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcə dək isti, gündüz isə 5-10 dərəcə liste olacaktır. İstəkli dinləyicilərimiz sabah fevralın 14-ü Şəbanül Məzzəm ayının 4-ündə Sərca Şərvaxla saat 6:15 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:36 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:55 dəqiqədə günorta və saat 18:28 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Əmir Abdullahyan deyib, İran İsraili mühakimə etmək üçün səylərini davam etdirəcək. Bu vaxtda bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İranın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, İran İslam ölkələri və region ölkələri ilə birlikdə Qəzzədə törətdiyi cinayətlərə görə İsraili mühakimə etmək üçün səylərini davam etdirəcək. Regional səfərinin ilk istiqaməti olaraq Beyrutda olan İranın Xarici İşlər Naziri, İranın Beyrutdakı səfirliyində təşkil olunan mətbuat konfransında İran və müqavimət cəbhəsi ölkələrinin qanuni hərəkətləri ilə bağlı suala cavab olaraq deyib. Ötən 4 ayda İrandan və dünyadan akademiklər və hüquq mütəxəssisləri Qəzzədəki soyqırımın geniş hüquqi ölçülərini müzakirə etmək üçün iki görüş keçirdi. Hüseyn Əmir Abdullahyan İranın Cənubi Afrikanın siyanist rejimə qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin şikayətini dəstəklədiyinə işarə edərək vurğuladı. İran İslam ölkələri və region ölkələri ilə birlikdə İsraili Qəzzədə törətdiyi cinayətlərə görə mühakimə etmək üçün səylərini davam etdirəcək. İranın Xarici İşlər Naziri həmçinin Livanlı həmkarı Abdullah Buhəbiblə keçirdiyi mətbuat konfransında İranın heç vaxt regionda müharibənin yayılmasını istəmədiyini vurğulayaraq dedi. Siyasi rejim öz həyatını müharibənin yayılmasında görür. Amerika hökuməti də müharibənin yayılmasına qarşı olduğunu bəyan etməsinə baxmayaraq, İsrail rejimini tam şəkildə dəstəkləyir və bu rejim hətta bir gündə olsun belə silah göndərməyi dayandırmayıb. ABŞ əgər regionda sülh axtarırsa, Qəzzə və Yordan çayının qərb sahilindəki cinayətləri və soyqırımı həmçinin siyasi rejimə dəstəyini dayandırmalıdır. İran və Livan müharibə və müharibə qızışdırıcılığının genişləndirilməsinin Qəzzədə müharibənin həlli olmadığını vurgulayır deyə o bildirib. Bütün tərəflərin Livanın suverenliyinə və arası bütövlüyünə hörmət etməsinin vacibliyini vurgulayan Əmir Abdullahyan qeyd edib ki, Livanın siyasi liderləri ölkənin daxili məsələlərini həll edəcək qədər ağıllıdırlar və İran Livanın istənilən qərarlarını dəstəkləyir. Bundan başqa İran İslam Respublikası Livan üçün yaxşılıqdan başqa heç nə istəmir. Əmir Abdullahyan qeyd edib ki, İsrail rejiminin Qəzza zolağında 4 aydan artıq davam edən müharibəsinin bu rejim və onun tərəfdarları üçün heç bir nəticəsi olmayıb. Başqa bir yerdə o, ABŞ-ın ikili standart siyasətinə toxunaraq deyib. ABŞ eyni zamanda həm İsrail rejiminə silah göndərir, həm də siyasi həldən danışır. O, müharibənin sonunun Netanyahunun və saxta işqalçı rejimin sonu olacağını bəyan edərək deyib. Netanyahu Ağ evi girov saxlamağa çalışır ki, daha bir neçə ay hakimiyyətdə qalsın. Ağ ev ya İsrailin girovluğunda qalmalı, ya da siyasi həl yolunu seçməlidir. Livanın Xarici İşlər Naziri də öz növbəsində bu ölkənin coğrafi sərhədləri daxilində hüquq və təhlükəsizliyini dəstəkləmək üçün Livanlıların konsensusunu vurguladı və Fələstinə gəldikdə o Livanın təcili atəşkəsin vacibliyini, siyasi rejimin Qəzzəyə qarşı hücumlarının dayandırılması və Fələstin vətəndaşlarına dərhal humanitar yardımların göndərilməsi ilə bağlı aydın mövqeyini təsdiqləyib. O, həmçinin əlavə edib, İran və Livan bütün ölkələrin müharibəni dayandırmaq və Qəzzə zolağına humanitar yardım göndərmək üçün səylərinin
vacibliyine vurgulayırlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Ya Qadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız, xoş görmüşük sizə, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Növbəti Mişkat verilişini, canlı yayın Mişkat verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və alihi. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد. İltiması duamız vardır. Mömin bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosunda Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Möminlər, Şəbən ayının fəzilətli günlərini yaşayırıq. Şəbən ayının dördü, ədəb və vəfa örnəyi. Həzrət Əbəl-Fəzləl Əbbas əleyhissalamın anadan olmasının il dönümü günüdür. Həmin münasibətlə hamınızı təbrik edir. Siz sevimli dinləyicilərimizə sevinç və şadlıq arzulayırıq. Bugün vücud Əbəl-Fəzl gəldi icabdə, Hüseynə qudrəti bazu yarandı dünyada. Əli kimi ata Əbbas tək mövlud, müsəlləm əmridi səd mərhəba bu miladda. Eşitdilər çün onun müjdəyi viladətini, Olub təhəbbül odəm, dudumanı zəhravdə. Şüköftələndi o gül,
Gülistan Heyder'den. Şüküftelendi o gül, Gülistan Heyder'den. Cemalı ay tek ışıklandı, Sethi Qabrav'da. Gaziye neş olunub, Xanıdan İsmet'de. Gelibli didine avlı Ali, o esnavda. Gelibli didine avlı Ali, o esnavda. Tamam o serbere erz ettiler mübarek bavdı. Olubdu mün ekes ol bəzm, çerhi xızravda. Alıp el üstü Ali, zahiren mühabbet edib. Bir ayrı nüktə qıldı işavrə mənavda. Öpüb iki əlin, əxval olundu avyəndə. Göründü mənzəri Kərbəla o məbavda. Qələm qusur edər əndavzıyı vəfavsindən. Qələm qusur edər əndavzıyı vəfavsindən. Vəli mübərhən olur mehri bir bu imavda. Xilaf-ı orfidi hərçənd tavzə mövluda. Göründü xavrıq-ı avdət o tifli zibavda. Əgərçi cəm idi əfravdı bavəfav tək tək. Əgərçi cəm idi əfravdı bavəfav tək tək. Vəli Hüseynə baxardı mudam o şəhzadə.
Vəzir şahı Kərbəlasən, zülam dərgəh veləsən. Vəzir şahı Kərbəlasən, zülam dərgəh veləsən. Zəli hamı cəhaniyanə, şəhəu əmir-u muqtədəsən. Hüseyin əsər sitah əzəm, Hüseyin əsər sitah əzəm, Dəlal-ı Kərbəla dəhəndəm, Çəkən Əli kimi qılıncı, Çəkən Əli kimi qılıncı, Zıran sufuf xəsli bəhə, Zıran sufuf xəsli bəhə,
Amadəy!
Zıran sufuf xəsli bəhə, Demə bazular ise təbriyyə, Pəhrəvanlar əlində xar oldu, Ya ki şəmsirə tizinin gücünə, Ləşkəri kufə tarım arındı. Suva xatir vücudə səqqaudən, Suva xatir vücudə səqqaudən, İki göz nökə zülfəqar oldu, İki göz nökə zülfəqar oldu, Ləşkərin ləhnə əl-fərarə dönüb, Hamı sərkərdələr şikar oldu. Hamı sərkərdələr şikar oldu. Sahib zülfəqar səsləndi, Sahib zülfəqar səsləndi. Afərin zülfəqar Abbasə. Sahib zülfəqar səsləndi, Afərin zülfəqar Abbasə. Əvəl fəth ey canım, Əvəl fəth imanam haval faz hey canam haval faz imanam haval faz cananam haval faz sanaman qurbanam haval faz sanaman
bütün dünya əllərini tanıyır hamı səni əllərinlə tanıyır Allah sənin əllərini Rəşadət, şəhadət və məhəbbət çiçəyindən çıxarıbdır. Sənin əllərin, dənizin səxavətli əlləridir. Və aləmin bütün suları sənin əllərindən utanıb şərm edir. Və aləmin bütün suları sənin əllərindən utanıb şərm edir. Mahaldır. Sənin əllərini görməmək mahaldır. Sənin əllərin Allah ayəsidir. Və Allahın ayələri hər nəyə üstündür. Əllərin o yeganə kişinin qırışmış əllərinin ünvanıdır ki bütün varlık alemi onun vilayet ellerinin kölgesinde dolanır. Sen vilayet oğlu, sen Heydar oğlusan, selam olsun sana ey kabilenin ayı, ey vefa kıblesi, ey faziletlerin atası, ey ebel fezl.
Allah Allah Allah, bu ne soletdir. Allah Allah Allah, bu ne heybettir. Bak uzun kollarına gör ne kıyamettir. Bak uzun kollarına gör ne kıyamettir. Allah Allah Allah, bu ne soletdir. Allah Allah Allah, bu ne heybettir. Bak uzun kollarına gör ne kıyamet. Yorulduk ha. Allah Allah Allah, bu ne sirettir. Allah Allah Allah, bu ne surettir. Dağcımın sinesi tebro uca kalmettir. Dağ kimin sinesi tebro uca Mube mu heylere benzir nece gör kabu hatti. Mube mu heylere benzir nece gör kabu hatti. Bu iya isin elem. Bu iya isin elem alsın elem. Bu ne himmetti. İndiden izline ver bir Allah bu ne cüretti. İndiden izline ver. Dem tutup alem merhaba ebel fes. Dem tutup alem seslenir her dem hamile perçem fes hamile perçem fes hamsı guruhin bilem ola sıva hamsı guruhin bilem ola sıva Hansı guru hem bilem olası var. Allah Allah Allah.
Təbriz radyosundan səsimizi eşidirsiniz mümin bacı qardaşlarımız. Bir daha Şaban ayının 4-ü Həzrət Əbəl Fəzl əleyhissalamın təvəllüdünün il dönümü günü münasibəti ilə hamınızı ürək dolusu şadlıqla təbrik edirik. Möminlər, Həzrət Əbəl Fəzl əleyhissalam bütün insanı səciyyə və fəzilətlərə yiyələnməsi üçün Əbəlfəzl sifətinə, səciyyəsinə məruf olmuşdur. Əbəlfəzl söz baxımından, yəni fəzilətlərin atası. Həzrət Əbbas əleyhissalamın ədəb və vəfalı olması Həzrətin bütün bəyənilmiş səciyyələrindən üstündür və o Həzrətin həyat tərzi bu danılmaz fakti və həqiqəti əyanı sübut edir. Tarixi resurslar, qaynaqlar şahidli edir ki, Həzrət Əbbas əleyhissalam əsla izni olmadan qardaşı İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında əyləşməyib, İmam Hüseyn əleyhissalamın imamlıq hörmətini qardaşlıq naminə itirib unutmamışdır. Bununla da Həzrət Əbəlfəzl əleyhissalam qardaşı İmam Hüseyn əleyhissalamdan izn aldıqdan sonra Mövla və başçısının qarşısında əyləşən bir bəndə kimi əyləşərdi. O Həzrət heç vaxt İmam Hüseyn əleyhissalamı qardaş xitab etməyib, daima İmam Hüseyni Mövla yaxud sərvər deməli başçı xitab edərdi. O Həzrət yalnız şəhadət anında İmam Hüseyn əleyhissalamı qardaş xitab edib. Dillər əzbəri olmuş yeganə cümləsini tam ədəb və hörmətlə belə söylədi. Qardaş, məni yoxla.
Əbbas, Əbbas, Əbbas, Əbbas, qolə qol zarı heydər, Əbbas, Əbbas, ucaq amət dilavər, çək. ateş mutrakim oğla tevelludun mübarek yâri Hüseyin-i Zehra tevellud yâri Hüseyin yâri bir daha Abbas, Abbas, Abbas, Abbas, ne güzeldi cemali. Gelmez vesve, derecatin celalin. Allah verdi, sen ummul benine heyran etti. Onu husnu kemalin barikeye tevella tevelludun mübarek yâri Hüseyin'iz Abbas Abbas Abbas kıymetli Abbas Abbas usa şahsiyetim var mehsima sen Ne güzel tel'atim var.
Bak görüm indi burada ne yiyeceksin. Bak bu seninkidir.
Harda adın, harda adın. Gel ahsen diyenler. Abde Salih, Abde Salih. Elevi geyretim var.
Təbriz radiosundan Məşqat verilişini dinləməkdəsiniz. Bir daha Şaban ayının 4-ü Həzrəti Əbəlfəzrlə Bas Əleyhisselamın təvəllüdünün il dönümü günü münasibətilə hamınızı ürək dolusu şadlıqla, ürək dolusu sevinclə təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Əziz dinləyicilər, Bakının şərq vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində olduğumuz üçün ürəklərimizi bununla da bir neçə mübarəkə ayənin tilavəti ilə işıqlandırırıq və hamınızdan İltimasi dua edirik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
إن أكرم